Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Io ascoltantoi la skipo della Esperanto redaksio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 22 de septembro 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi via mesaĝo en al radio hoco ĉe enet.cu. Ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohotso.co/EO. Kai alia ebleco ascolti nian el sendon estas ĉe la kanalo YouTube de nia kolego Mario Ruiz Carrel, kai ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia cara amico Roberto Por. Al ĉiuj ni dankas pro la contribuo. Kiel kutime ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Acompanu nin dun la venontae 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur massaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7.000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Ege ascoltanto in invitas vin sedvi nin en Twittero kaj Facebooko. En Twittero ĉe Itza Esperanto kaj en Facebooko ĉe Radio Havano Kubo en Esperanto. Memoru ke ni atendas via mesaĝojn kaj komentojn. Helpu nin montri ke Esperanto ankaŭ viglas en la sociaj retoj. Estimataj geaŭskultantoj, hodiaŭ ni proponas al vi interesan temon pri ni diru urbo kiu estas tre ŝatata de vizitantoj jenlandaj jen el eksterlando. La unua datreveno de la proklamo de la urbo Trinidad kiel metiarta urbo de la mondo estis festita ĉi pasintan decepan de septembro en la bela kolonia urbo kiu situas en la centro suda parto de Kubo. La ĉefaj ŝtonstratoj de la tria vilaĝo fondita de la hispanoj en Kubo estas transformitaj en muzeo subĉiela, kie la metiistoj laboras, presentas kaj vendas siajn artaĵojn. Cetere, la projekto Varpo, evoluigita de diversaj generacioj de kreantoj, kiuj per siaj manoj sukcesis belajn artaĵojn, malfermis la vojon por ke la loĝantoj de Trinidad fariĝu la unuaj en Kubo atingi la kondiĉon de metiarta urbo de la mondo, flanke de UNESCO. La colonia urbo Trinidad nun tempe consistigas en nepran visitindan locon por ciu persono kiu apresas arquitecturon, man artajoen kaj historion. La llama villaggio de la Santa Trinidado en la centra regiono de la insulo, nome en la provinco Santi Spiritus, gardas gravan arquitecturan kaj naturan richajoen sutenataen de 20 jarcentoj de historio kaj varia gamo de tradizioi. La urbon ĉirkaŭas montoj el abundaj arboj kaj famaj valoj, kie videblas restaĵoj de antikvaj sukerfabrikoj ankoraŭ tie konservataj. En tiu regiono situas krome la montoĉeno Escambray, lulilo de la plej variaj vegetalaj formoj. Ni menciu ekzemple la senparaj arboreskaj filikoj kaj sovaĝaj orkideoj ĝis la arbaroj de koniferoj, aldone alla complemento donata de quelcae endemiae spezoi en la fauno. La territorio, quiu estas uno en la unuae villagioi fonditae de la Hispanoi en la insulo, facte en la iaro 1254, ancau posedas vastain sistemoin de cavernoi, quiui enhavas la plei diversaen historioin ligitaen al existo de la cubae praloggiantoi en tiu regiono. Do, jen la urbo Trinidad festis ci semaine la nomumon kiel metiarta urbo de la mondo flanke de UNESCO. Gratulojn al tiu ĉi bela kolonia urbo de Kubo. Estimataj geaŭskultantoj, ni volas reveni tuj al Esperantujo, ĉar ni volas sciigi al vi ke ĉi-jare, kiel jam estas tradicio, en decembro okazos la nomata Zamenhofa metiejo en Kubo. Temas pri evento organizata de la grupo de Esperanto en la plej orienta parto de nia lando, en la provinco Guantánamo, kaj tie en la urbo Baracoa. Fakte mi devas aldoni ke Baracoa estas urbo kies nomo devenas de la aruaka lingvo kaj ĝi signifas mar ekzisto. Baracoa estas la plej antikva urbo de Kubo, tial ke ĝi estis la unua fondita de la hispanoj la 19 de aŭgusto de la jaro 1501, kiam komenciĝis la insula koloniigo en la 16 jarcento. Tia nomo tiam farigis villaggio de Nia Signorino de la Asunción de Baracoa. Tio estis la oficiala nomo donita de la hispanoi. Nuntempe gi estas naxia monumento de Kubo, kai estas urbo banata de la rivero Mielo. Kai inter ties naturai allogajoi estas la riveroi Toa kai Yumri. Krom la amboso de Baracoa, ĝi estas impona montaro kiu bele ornamas la pejzaĝon de tiu orienta regiono. oni devas diri che precise en tiu ĉi urbo de la 12 ĝis la 16 de decembro ĉe la bela bieno Duava okazus la 24 Zamenhofa metiejo tutlanda jara renkontiĝo kiun organizas kiel mi jam menciis la Esperanto grupo de la provinco Guantánamo. La bieno Duava estas en tempe bela feriejo circauata de tre speciala paesaggio, kai ece tie oni povas koni la historion pri cacao. Pri la evento ni devas mensi che ciare la ceftemo estos hobioi, kiui compreneble donos al esperantisto e la eblezon presenti sien hobioen lige al esperanto. Anca ocasus lingvae leccionoi, presentoi de didacticae ludoi, facae cunsidoi, cae compreneble cultura programmo, cae excursoi. Tia maniere, la gruppo de Esperanto en Guantanamo, tre esperta gruppo, quiu jam de multa iaroi organizas tiun eventon, ili tre entusiasme sin preparas por accepti esperantistoen en la tuta lando, cae ecce se venas el exterlando, ili bonvenigos e cive. Do, pri la evento, ni plu informos al vi en venontai el sendoi. Certe, bela rencontigio, Zamenhofa metiejo en Baracoa. Cari gli ascoltantoi, kiel vi sias, la 21 de settembre estas la internazia tago de pazzo, cai ciare la temo de tiu ci tago estis climata agado por pazzo. Ocase de tiu celebrado, kiu successe trapasis hierau, sabate, la 21 de settembre, UEA sendis mesajon alla esperantistaro. Per tiu amplexa mesajo de UEA, oni atentigas che la Generala Assembleo de Unuginta in Axioi declaris la 21 de settembre tago dedicita al pli fortigo de la idealoi de pazzo ND cae inter ciui nazioi cae popoloi. Fakte, ci foie la temo estas climata agado, cae ni devas aldoni che en la comunico de UEA ancau oni povas legi exemple che la dectria celo por dauripova evoluigo agado pri climato alvocas al tuia agado por maltigi varmiga en emisioin, crescigi climatan changio resiston, cae plibonigi clerigon pri climata changigio. Climata agado por pazzo estas la temo de la ciara internazia tago de pazzo, cae gi atentigas pri la gravezzo contra austari climat changigion por protecti cae disvastigi pazzon tra la mondo. Pro tio, la Esperanto movado per sia tutmonda areto de comunicado ancao povas ludi signifan rolon en la positiva agado por pazzo cae climato. UEA alvocas al esperantisto e cie en la mondo dedici sian atenton ocase de la internazia iaro de pazzo al tiu ci essenza demando. Caido oni povas sendi ideo in cae rapporto pri tiu ci agado con diversa etichedo e ciu rilatai al tago de pazzo. Do, gene alvoco al esperantisto e ne nur jam festi tiun ĉi kiu pasis la 21 de septembro kiel tago de paco sed ankaŭ kable de tuta jaro kiu estas la internacia jaro de paco. Estimate geamikoj, kiel vi scias kadre de la ĉijara UKO en Latio kiel tradicias jam oni anoncis la rezultojn de la belartaj konkursoj. Ci foie uno el againito estas nia cara amico Suso Moinhos, cae tiu cele ni petis de li declarum. Protio ni chatus che vi auscultu lian voxion, cae compreneble ni volas re gratuli lin pro la ricevita premio, cae saluti al ciui ciui partoprenis la concurson, cae ancau la ricevintoin de diversai premio. La Esperanto Culturo certe tre apresas che ni ciui ia maniere contribu al gia pli vasticio. Ni propono salvi osculti la voce de Suso Moinho, el Hispanio.
Nu, mi ricevis du premioin en la brancio eseo. La unua Estas studo pri novelo verkita de angla originala autoro en Esperanto, kies nomo estas Mason Stoddart. Li naskiĝis en 1903 kaj mortis en 1983, do li vivis precize 80 jarojn. Li estis la aŭtoro de La virineto en bluo kaj aliaj rakontoj, aperinta en 1946, kaj el tiu libro venas tiu novelo La kato en la sako, kiun mi pristudis. Unue mi iom esploris pri la vivo de la aŭtoro, ĉar ĝi ne estis aparte konata, kaj mi studis la novelon La kato en la sako el kvira se tiel diri geja vidpunkto por malkovri apartajn ecojn, kiuj ebligas pli bonan komprenon de tiu verko. Mi ricevis la duan premion en la branĉo eseo pri stereotipaj komparoj en Esperanto. Temas pri stereotipaj aŭ fiksaj komparoj, kiel ekzemple mi ne scias, malsaĝa kiel ŝtipo, malbela kiel furunko, pala kiel kadavro, aŭ forta kiel taŭro.
Maria.
estas inter la latinamerica ilandoi con la plei malalta indikilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Estimata gli ascoltanti, chi è eventuale via sia se aperis la nuova numero de UNESCO Curiero in Esperanto, chi è il cutime tiuci gazetto portas tre grava in temoin pri la nuntempa vivo. Ci foie mi volas menzi esempio che aperas articolo pri educado por climata changicio, por climata changio, ni povas tiel diri. Kai gi estas temo kiu tre gravas en la nuna momento. Fakte mi volas mencii ke precise ĉi semajne okazis tra la mondo grandaj manifestacioj de junularoj, estis nomata Vendredo por la estonteco. Tiu ĉi manifestacio okazas pro tio ke la junularo petas kaj pledas por ke la decidantoj en la diversaj mondopartoj agu concrete por labori favore al pli pura mondo, al protectado de nia medio. Mi volis commenti che in tiu ci temo la articolo tractas pitio che dun lasta iaroi la media criso cae la climata changio evidentigis la besonon transformi la pens cae agat manieron de la homo. Estimatai ge amicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo. Miguel Díaz-Canel visitis diversaen provinsoen tra la tuta lando. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel visitis ci semaine kvar orientaen provinsoen poste iris al centro, anche visitis la occidentan parton de Cubo. Ci e li alvocis e labori congrue, culan unae circunstansoi cae el trovi creiva in solvoi. Ciel esis clarigite dun la pasinta semaino, flanque de la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel, Cubo travivas malfacilan situacion rilate mancon de brulajoi, provocitan de la escalado usona, quiu malebligis la normalan alvenon de brulajoi al Cubo, pere de pum reguloi cae minacioi alla transport companioi, cio malfruigas la alvenon de la besonatai brulagioi dum septembro. La insula registaro entreprenis diversa in agadoen cioi contribuas al fronti la nunan circunstanson per la iniciatemo cae diversae spar programoi, sen haltigi la normalan funciadon de la lando, nec la diversaen invest programoi cae aliaen cio esas garantio de estonta energia suvereno. Kiel li asertis, Cubo havas sian planon por alfronti tiun ĉi situacion kaj la lando ne paralizigis. La Cuba ministro pri eksteraj rilatoj Bruno Rodriguez denuncis la agresemon de Usono kontraŭ Cubo. Ĉi semajne per gazetara konferenco, la Cuba ministro Bruno Rodriguez denuncis al la publika opinio che la usona registaro daure fortigas sian siegion contra la insulo. Li detale raportis pri diversai agadoi faritai kiel persecutado de transaccioi, minaccioi alla transport companioi cae bancoi, kiu estas daure punitai, tia maniere la amministrazio de Donald Trump pli fortigas sian blocadon contra Cubo, cae aparte ili applicas reguloen exter sia territorio, cio iras contra la internazia iuro. Vigleso de turismo en Cubo spite alla usona blocado. Ci semaine estis inaugurita la hotelo internazia Melia Varadero, cio confirmas la viglezzon de la turisma progreso in la insulo, spite alla usona siegio, cae validigas la certezzon che spite alla malconforta economia situazio, creita de la usona siejo, ni vivas, quiel confirmis la ministro de turismo, Manuel Marreros. La inauguro ocasis la adecuaron de septembro, cunche esto de la presidenta Miguel Díaz-Canel, quio consistigas uno en la play atendata y sucesoi en la turismo sectoro en Cubo. La hotelo posedas nausen vardexes chambroin en la categoría vinstela, cae posedas calcain restauracioin, acheioin, cafeterioin, cae cabareton. Chio estas conceptita kiel la firmao, la hotel cheno Meliá, por si hay hoteloi tiel faras tra la mondo. Deputito Abel Prieto denuncias la en la Europa Parlamento la usona nalgresemon contra o Cubo. Chisemaine la deputito cae intelectulo Cuba Abel Prieto al parolis membro de la Europa Parlamento por presenti detalo in pri la agresemo de usono contra o Cubo. Prieto rencontigis con la Confederazia Grupo de la Unuginta Maldestro, Europa, Nordia, Verda, Maldestro, cae actualigis ilin, aparte, pri la plei giusai agadoi de la nuna usona administrazio vidata de Donald Trump. Li clarigis que Cubo alfrontas genocidan intenson, char oni celas que la vic valito de la cubanoi iru funden, cae tiel ili resignus pro laxillo cae tedo alla idearo de suverenexo cae sendependezzo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo, yes baldao.